Skúška spojenia. Spojenie funguje. Tak pre tých z vás, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Janči. A keď sa tu hovorí o tom, že rast a že sa rastie, tak ja si uvedomujem, že ja som vyrastol na týchto konferenciách. Lebo ešte môj oco kedysi to rozbiehal v nejakých 90. rokoch. A ak sa tu teraz, ak sme spievali, ak sa hrali piesne, tak som si to začal všetko premietať, že 2006 v Žiline, kde si sme to ešte robili. A to už ja som akože dorastol, ale to ešte bolo predtým v 98. Ešte joj, to bolo úplne staré. A som si uvedomil, že niekoľkokrát sa tie generácie tu vymenili a že už asi ja ani niektorých z vás nepoznám vlastne. A ešte prednedávno som všetkých poznal a teraz si vás musím pospoznávať, na čo sa veľmi teším. Ale každopádne, díky Hermanovský za chvály a tešíme sa na ten ďalší blog ešte. Takže som Janči, som zo Žiliny, som kazateľom a to, čo robím, je to, že vediem takú komunitku, ktorá sa volá Za kostolom. A to je komunitka, taký nový zbor, ktorý v Žiline vzniká, ale o tom teraz nie. A tí, ktorí ma nepoznáte, tak mám manželku jednu a dve deti. A zväčša začnem vždy s niečím, čo vystrajali alebo vyparatili. A ja som rozmýšľal, že čo vám dnes poviem. A som si spomenul, že minulý týždeň sa stala taká vec, že sme išli v aute, to bol štvrtok večer, a sme išli v aute, Jose už vie, čo idem povedať, lebo videl fotky. A sme išli, a syn má 5 rokov a dcera bude mať 3 roky teraz v oktobri. A dcera strašne plakala, že zle je a neviem čo, že ju brúško bolí a tak. Tak som po ňu išiel k starej máme, kde sa nachádzala, s tým, že ju zoberiem aj s Edkom domov. A dal som ju do auta a vyšli sme, asi že jedna zátačka, druhá zátačka, semafor. A na tom semafore začal zrazu syn vzadu na mňa kričať, že tatino, ona asi bude vrácať. A že rýchlo niečo otvor. A jak to povedal, tak proste blá, šošovica všade máte proste. A to je to, čo Jose videl. Som mu poslal fotku iba detskej sedačky a hovorím, že chceš vidieť celé auto? A proste tam... A teraz najhoršie bolo, že normálne, keby to bolo inde, tak zastavím, ale viete, červená, akože štvorprúdovka všade, nemohol som nič robiť. A on urobil, že to... Teraz syn začal plakať, že otvor okno, ja tu nemôžem byť zadu. A potom ona sa pozrela na ňa, urobila druhé... A potom už tam bola zelená a všade tie štvorprúdovky, tak som už musel ísť domov a teraz syn, že tatino zastav a že ticho, buď nemôžem zastaviť. A teraz ona plakala, on plakal, ja som kričal. Manželka išla akurát na výlet, kde si, lebo bola rozlúčka so Slobodou, ozaj, no v sobotu som sobášil, mal som ísť na tom aute a bolo celé akože. Tak akurát odišla na tú rozlúčku so Slobodou tej jednej dievčine, tak je volám, že asi sa vráť. Tak ani tam nedošla, už sa vrátila a trolejbusom domov. A teraz proste stresy, sme to všetko tam, ja nervózny, ona nervózna. Hovoríme, že to ani neumieme proste do soboty, to budeme smrdieť proste, len dojdeme na ten sobáš. A ona, že však dáme to vytepovať. A že v Žiline vypýtať tepovačku, to je ako objednať sa, ja neviem, ku kardiologovi, proste to čakáte. Tak na druhý deň ráno som volal, že dobrý deň, že zoberete ma. Oni, že no, 2 týždne. To som vedel, ale niekto ma zobral potom. No ale tam to nekončí, tak vlastne to bolo celé zúfale. A ja som taký, že potom sa vždy musím ospravedlňovať našim deťom, čo som porobil. A oni už sú také vyspelé, že mi to niekedy aj pripomenú. Takže niekedy ukladám ich a syn hovorí, že mal by si sa mamine ospravedlniť. A ja hovorím, že ja viem, že ja sa ospravedlním. A on, ale my to musíme vidieť. Tak už sa stalo aj také, že som teda zavolal Janku, zažal som a co ja hovoril. No ale teraz bola iná situácia, som ho teda všetko, joj, strašne všetko bolo špinavé. Tak som umýval Eda a už všetko bolo ticho a hovorím, že vieš čo, mňa strašne mrzí, ako som kričal aj v aute a tak, ale ja som bol vystrašený proste, ja som nevedel, čo mám robiť a mňa to mrzí. A on mi hovorí, tatino, aj mňa to mrzí a ja som bol vystrašený a vieš, čo som zistil? Že ja mám čarovné slova, lebo keď som povedal, že ona ide grcať, ona sa vygrcala. Strašne mi strichala. Tak bola zábava. A vyskúšame, či toto funguje. Funguje to, Perla? Ide to. Toto je to auto, hej? Naše Volkswagen Touran. Veľa sa tam zmestí toho naozaj. Aj to, čo nechcete. A toto je fotka niekde za Brnom v Českej republike. kde ma zavolali asi, ja neviem, možno, že 2 roky dozadu, ma tam zavolali na jednu mládež na takú chatu, že mám prísť a že mám spíkovať, tak som si to takto odfotil to, akože pekný západ slnka, asi po nejakých 5 hodinách alebo 4 hodinách cesty. A ďalšia fotka je, tá, čo to inak, to už moc skočilo? Táto fotka. Nebudem to ani šťukať radšej. Toto je ďalšia fotka, len aby sme sa chápali, tam cesta končí, hej? Tam tá paža. A problém bol ten, že oni mi dali normálne takú koordinátu, že tam máš prísť, tu je tá chata niekde tu v lese, v živote som tam nebol, tak to som si dal do mapy a išiel som, hral som si pesničky v aute. A potom som išiel po takej ceste, proste, že úplne mi vytriaslo komplet všetky tlmiče na aute a taký cyklista ma aj obiehal a sa díva, že ty tu čo robíš, proste tu nič nechodí. A aj som pochopil, no, že tam naozaj nič nechodí. Tak potom som im volal, že hej, čo mám robiť? A oni povedali, aha, to nemôžeš túto aplikáciu používať, ale inú, musíš si stiahnuť nejaké mapy.cz. Tak dal som si mapy.cz a zistil som, že som úplne zlou cestou išiel a že tam existuje nejaká polna, o ktorej iba Česi vedia, ktorí chodia na špekačky tam. Tak som sa tam vrátil, ale som si uvedomil jeden veľmi dôležitý princíp životný a teraz vyskúsim, že ti to povede, áno. Že moja cesta a nie túžba určuje moju cieľovú stanicu. Že to, kam v živote dojdem, tak to vôbec nezávisí od toho, že čo snívam, alebo čo chcem, alebo po čom túžim, ale to, kam idem, tak tam aj dojdem. Jak na tom aute. Ja som to mal presne v tej mape, kam chcem ísť, presne som mal jasnú predstavu, dal som si to tam, ale išiel som niekde úplne inde. A toto, tento princíp sa vzťahuje na všetko v našom živote. To sa vzťahuje na tvoje vzťahy, to sa vzťahuje na tvoju robotu, na tvoju školu. Viete, ako to je v septembri? Máme plán každý, že teraz je september, to dám proste. Chceme učiť, proste to budú jednotky, dvojky, možno trojky, ale nič horšie. Ale realita je taká, že zase len tie známky nejak sú iné, podľa toho, ako v tom živote idem. A keď hovoríme o raste, a budeme hovoriť tento víkend o raste, tak musíme si klásť otázku, že kam, do čoho rastieme? Čo má byť tá finálna podoba? Kam chceme vyrásť? Kto z nás má vyrásť? A keď to premietnem na tú ilustráciu tej cesty, tak potom otázka v tejto chvíli stojí, že kam ideš? Ale, čakajte, takto, skúsime, funguje. Že kam ideš, ale kam ideš naozaj? Kam ideš naozaj? Kam ideš teraz? Kam ideš dnes? Ak by to ako si sa rozhodoval dnešný deň malo ovplyvniť zvyšok tvojho života, tak kam to dojde? Posledná hodina na to, na čo si poslednú hodinu uvažoval, ak by to malo sa splniť, tak kam dojdeš v živote? Kam ideš naozaj? A musím sa nejak s týmto tu pobojovať. Áno. Perla, budeme spolupracovať nejak. Takže, kam ideš naozaj? A ja som si uvedomil, že možno, že niekedy, keďže sme na kresťanskej konferencii a teraz to je všetko o kresťanstve, tak niekedy máme pocit, že ako keby sme mali už vybaveno v niektorých z týchto štádií, ktoré pomenujem, a pomenujeme náschval preto, lebo možno, že sa tam niekde nájdeme niektorí z nás a povieme si, že aha, no a, však už som tam. Ale ja si myslím, že treba ísť ďalej. Tak jedno z takých štádií, kde zväčša skončíme a povieme si, že už sme v cieli a už sme teda dobojovali a máme pocit, že tam by sme mali vlastne všetkých ľudí okolo nás dotiahnuť, aby bolo dobojované, tak prvý taký cieľ je, že mali by všetci, alebo ja by som mal uveriť, že Boh existuje. A keď všetci uveríme, že Boh existuje a ja uverím, tak vlastne mám vybaveno. Ale to nestačí. Pretože, a naozaj niektorí skončia len tu. Povedia si v živote, dobre, uznávam, Boh existuje, koniec. Ale to nestačí, pretože aký Boh? Čo s tým ja? Je to Boh Biblie, Boh hinduistický? Alebo dokonca, teraz pre tých z vás, ktorí trošku sa orientujete v Biblii, je otvoríte list Jakuba, tak tam Jakub píše, že aj démoni veria, že existuje Boh. Len majú menší prúser, sa trasú od strachu, ale veria. A potom možno, že druhé štádium, ktorý si niektorí poviete, že no dobre, tak verím v Boha, ale trafím do správneho kostola, budem chodiť do CBčka. Hej, alebo k iným, to ste tu, tak máte ten svoj kostol. A niektorí si povedia, tak vybaveno, ne, už viem, kde mám chodiť v nedele, tak tam to stačí. Ale ani to nestačí. A dokonca ani nestačí, ak v živote mám pocit, že som dobojoval, ak mám všetky odpovede. Ak som zmákol takú tučnú knihu proste, niekde, čo som si kúpil na Porta Libri a už to viem. A dokonca ani ak som majster odpovedí na našich biblických stredách, alebo ak viem lepšie odpovedať na otázky, ktoré kazateľ položil, než sám kazateľ, tak ani to nestačí, ani tam ešte nie je koniec. Dokonca cieľom ani nie je vyzerať ako kresťan. To niekedy vidíte kresťana už z diaľky, ale cieľom ani nie je vyzerať ako kresťan. A dokonca, a týmto vždy provokujem, že cieľom nie je ani neskončiť v pekle. Lebo niekedy sa s tým uspokojíme, viete, takéto naše kresťanské, že dvihnite ruku tí, ktorí viete, že keby ste dnes zomreli, tak idete do neba. A povieme si, že super, toľky dvihli ruky, super proste. Alebo ja mám pocit, že vybaveno a končím, ale tak to nie je a tam to tiež nekončí. A tu je jedna dôležitá vec, že to ide ešte ďalej a mám za to, že byť kresťanom znamená vstúpiť do procesu zmeny, do rastu alebo do iného obrazu, do cesty. Sama Biblia používa niekoľko obrazov. Raz Biblia hovorí o ceste, niekedy hovorí o niečom, čo rastie, nejaké semiačko, ktoré vyklíči. Tak byť kresťanom znamená vstúpiť do procesu. A preto naša neustála otázka, ktorú musíme každý deň aj tejto chvíli si klásť, je, že kam chceš ísť? Kam ideš naozaj? A možno, že si skús tú otázku položiť takto, že naozaj, ak by sa ti mali splniť tvoje túžby a mal by si dorásť do toho, kým veríš, že Boh ťa chce mať, že tá premena neskončila iba tým, že si zistil jedného dňa, že aha, tak asi nepôjdem do pekla, super, ale tá premena pokračuje ďalej, tak koho z teba Boh chce mať? Ako vyzerá Natália, alebo Tomáš, alebo Peter, ktorý má 60 rokov, alebo 70? Ako bude vyzerať, ako chceš, aby vyzeralo tvoje manželstvo? Alebo možno, že nebudeš manžel, žena, ty vydatá, možno, že ako by mal vyzerať tvoj single život, ako by to malo byť. Alebo tvoje vzťahy, tvoje kamarátstva, alebo tvoja robota, ako by mala vyzerať tvoja robota. Aká by mala byť tvoja povesť. Možno, že chceš byť v politike. Teraz v Žiline kandiduje na primátora jeden môj spolužiak, už na strednej vedel, že on bude vo vysokej politike, už vtedy. Tak otázka na neho by bola, že dobre, ako má vyzerať tvoja politika, keď budeš mať 60 rokov. Aký budeš otec, aká budeš mama. A čo chceš hodnotiť na svojom živote, že vraj o smrti sa nemá hovoriť takto, ale ja vždy rád začínam so smrťou. Takže na smrteľnej posteli, na čom naozaj bude záležať? A to sú všetky otázky, ktoré súvisia s rastom, pretože ak hovoríme, že sme kresťania a tá naša cesta neskončila uverením, ale pokračuje ďalej, tak kam rastieme, kam ideme? O čom vlastne točíme? Kam to celé smeruje? A skôr, než dám dneska takú jednu možnože praktickú vec, ktorú verím, že môžete použiť a ktorá bude pre vás užitočná, tak skúsim ešte pomenovať niekoľko princípov a potom pôjdem do Biblie a niečo pre vás tam vyhrabem, nejaký dobrý poklad. Je tu tento rozpor, ktorý je tu vysvietený, že častokrát to, kde chcem byť, je v rozpore s tým, kam reálne idem. To, kde chceš byť, to, do čoho chceš dorásť, vyrásť, to, kým sa chceš stať, je niekedy v rozpore s tým, kam ideš. Možno, že počúvaš a vieš to, že počuješ príbeh človeka, ktorý sa v živote zranil a ty si to už videl, ty si to pozoroval, celý ten jeho príbeh si vedel, že to ani inak nedopadne. A ten človek sa potom čuduje, že čo sa stalo a ty, ak si to videl z boku, tak hovoríš, no dobre, ale došiel si len tam, kam si išiel a to, kam si chcel dojsť vlastne a po tej ceste si nikdy ani v živote nekráčal. A možno, že je to človek, ktorý nemá priateľstva, alebo ich všetky rozbíja. A tá jeho túžba je mať priateľstva, ale cesta, po ktorej ide, je, že všetky priateľstva rozbíja. Možno, že chceš žiť zdravý život, ale nikdy sa nedokopeš do fitka, čo je môj prípad niekedy. Možno, že máš nejaké sny, že čo by si chcel rozbehnúť, firmu, biznis, ja neviem, startup, už ste vo veku, kedy pomaly začnete startupy, ale nikdy v živote ste nespravili k tomu prvý krok. A častokrát v tom žijeme, že kde chcem byť a cesta, po ktorej idem. A je dôležité to odokrývať. A ešte jeden dôležitý princíp, ktorý je to, že vždy som na ceste. Že neexistujú neutrálne jednorázové činy. Vždy si na ceste. Neexistuje jediná sekunda života, ktorú by si prežil neutrálne. To je dôležité vedieť pri tom raste. A viete, my častokrát tie jednorázové veci tak podceňujeme. Hej, že no bola svadba, no tak som sa tam ožral ako doga, no tak však to bola len zábava, však o nič nejde, ale zajtra už budem triezvy. Však to bolo len niečo. A máme pocit, že to bol neutrálny čin, zábava, ktorá nikam nespadá do žiadnej kategórie a nijak to neovplyvňuje to, kým sa stávam. Však som len raz podvádzal, len som opísal niečo, však je to len jedna vec. Alebo len sme spolu proste, možno, že to poznáte, keď pozorujete páriky, kde dvaja spolu chodia a teraz jeden začne koketovať s niekým úplne iným a hovorí, že však len sme si napísali, len, to nič nebolo, len sme išli na kávu. A potom desiate len už je vlastne niečo úplne iné. A takýchto len máme v živote plno a neexistujú neutrálne činy. A preto tá otázka dnes naozaj stojí tak, že kam ideš, pretože je to dôležité, ak musíš vedieť, že kam vlastne smeruješ všetky kroky a kam ideš naozaj, že kam ide tá cesta, po ktorej ideš. Či náhodou nie je v rozpore s tým vlastne, čo chceš. Či nekráčaš po úplne inej ceste. A či náhodou nežiješ v ilúzii, že robíš kopec krokov, ktoré sú podľa teba neutrálne, ale v skutočnosti sú veľmi kalorické, akože niekam idú, buď do plus alebo do mínus. A tej téme toho rastu sa budeme venovať. Zajtra bude Erwin, Dawson rozprávať, potom v nedeľu niekoľko chalanov budú mať takých niekoľko krátkych príhovorov na tému, že ako rásť a čo s tým. A ja možno, že na úvod dnes by som veľmi rád podotkol to, že, a to je najmä pre nás sebečkárov. A myslím, že Čimo to potom tak vybalancuje na konci v nedeľu, že ako to je, ale tam je Čimo. Ale vždy je to práca ako keby Boha v našom živote, ten rast, a potom je naša práca. Ale ako keby rýchlo zabudáme na tú našu prácu, ktorú v tom máme robiť a veľmi rýchlo to skončí pri tom, že však sa pomodlím a keď chce, tak ma Pán Boh zmení. Alebo urobím úplne hovadiny a budem ich úmyselne robiť, lebo to nechcem zmeniť, ale však Pán Boh to nejak zariadí nakoniec. A Čimo ma vybalancuje potom, ale dnes by som rád dal silný dôraz na to, že musíme hovoriť o našej úlohe, ktorú máme každý osobne v našom raste, kde rastieme. A jeden z indikátorov, alebo jedna z vecí, ktorá veľmi jasne definuje to, ako rastieme a či rastieme, je toto. V písme nám Boh dookola a dookola a dookola pripomína, že veci, ktorým venujeme pozornosť, smerujú náš život. Že veci, ktorým venujeme pozornosť, či už nám ju vezmu, alebo ju cieľene dáme tým veciam, veci, ktorým venujeme svoju pozornosť, tak tie smerujú náš život. Čiže pôjdeš tam, kam ide tvoja pozornosť. A toto si zapamätajte, keď nič iné z dneska, hoci ešte bude veľa dôležitých vecí, tak musíte vedieť, že kam ide vaša pozornosť, tam smerujete. Čomu venujete pozornosť, do toho budete dorastať. Čím sa zaoberáte, čo máte pred očami, čo celá vaša bytosť, za čím ide, na čo sa upriamujete, tak do toho budete dorastať, tam pôjdete. A ja zväčša rád vyberiem iba jeden text a tomu sa venujem, ale Biblia sa tak vo veľkom a na veľa miestach venuje tejto téme, že vyberiem niekoľko takých príkladov a potom to zakončím jedným tým hlavným. Takže napríklad zoberme Deuteronomium, Mojžišova kniha, kde Boží ľud vstupuje do zasľúbenej zeme a Boh k ním hovorí. Čo je cool. Akože chcel by som, aby takto Boh hovoril, ako s nimi hovoril. A Boh prichádza a dáva im svoj zákon a hovorí, že tuto máte zákon, takto žite. A potom, ako im dá Boh zákon, tak cez Mojžiša hovorí a v princípe im hovorí, že vy budete v pokušení nechať sa vyrušiť a odpútať od tohto zákona okolím. A budete sa neustále porovnávať, že toto mi dal Boh pred oči, ale čo ostatní? Čo ostatní majú? Akú ekonomiku majú ostatní? Akých kráľov majú ostatní? Čo ostatní robia? A Boh hovorí, že ak budete tieto právne predpisy počúvať, zachovávať a plniť, čiže to, čo vám dávam, ak budete tomu venovať pozornosť, tak Hospodin tvoj Boh bude zachovávať zmluvu s tebou a preukazovať ti priazeň, ktorú pod prísahou slúbil tvojim otcom. A on hovorí Boh, že ja niečo vám dávam pred vás, to je cesta, po ktorej máte ísť, upriamte na to pozornosť a keď to budete zachovávať a tomu venovať svoju pozornosť, keď týmto sa budete zaoberať, a to doslova, keď si preštudujete Mojžišove zákony, tak on hovoril, že vy musíte ten zákon tak žiť a tak mať pred očami, že budete to dávať na svoje ruky, na svoje čela, budete to učiť vaše deti, budete to mať všade so sebou, tak keď toto budete žiť, tak vás požehnám, že okolité národy sa budú na vás pozerať a povedia si, že wow, tak kto je ich Boh? A ja chcem takého Boha. Čiže kam ide tvoja pozornosť, tam ideš aj ty. A to isté hovorí potom neskôr žalmista. Dávid vo svojom žalme hovorí, že voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu, a odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť, obživ ma na svojej ceste. Takže prečo chce, aby odvrátil oči od márnosti? No preto, lebo to vedie k márnosti. Lebo to vedie k životu, ktorý je márnivý. A Dávid hovorí, že prosím, Bože, upriam môj zrak, moje oči od márnosti k niečomu, čo prináša život. Ako keby Dávid videl, že, viete, tá modlitba je veľmi špecifická, hovorí, pomôž, aby som sa svojou bytosťou, svojim celým smerovaním sústredil na veci a venoval pozornosť veciam, ktoré život prinášajú. Potom ďalší verš je dobrý pre tých, čo veľa cestujú, alebo pre ženy, ktoré sú v obchodiakoch. Nech tvoje oči hľadia priamo, tvoj pohľad nasmeruj pred seba. Takže chlapi, čo chodíte na, neviem, inde a vás pokúšajú baby, alebo baby, ktoré vás pokúšajú oblečenie v obchodiakoch, tak to je modlitba, ktorú tuto ten autor hovorí, že nech tvoje oči hľadia priamo, tvoj pohľad nasmeruj pred seba. To je výzva, ktorú má. A potom, keby ste pozerali príslovia, je tam toho veľa, ja teraz skočím trošku ďalej, kde je toto. Ježiš učí, že lampou tela je oko, Matúšov je to zachytené, a ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. A hovorí, že lampou je oko. A môžete si predstaviť toto, že kedysi boli lampáše na takých paličkách, a vlastne na to, aby ste dobre videli na cestu, keď bola tma a mali ten lampáš, tak ste ho nechceli mať pri sebe, lebo by vás oslepoval. A museli ste ho mať na paličke, aby ožiaroval nie vaše zreničky, ktoré sa zúžia, ale aby ožiaroval tú cestu, vaše oči, aby boli trošku chránené od toho svetla, aby ste reálne videli. A to fungovalo tak, že kam išiel ten lampáš, tak tam ste išli vy. Hej, kam išiel lampáš, tak tam ste išli vy. Kam išiel lampa, tam ste išli vy. A Ježiš hovorí, že lampou tela je oko. A hovorí, že veci, na ktoré pozeráte, ktorým dávate svoju pozornosť, sú lampášom celého vášho života. To, na čo hľadíš, to, čomu venuješ pozornosť, to, čím sa zaoberáš, aj keď ťa nikto nevidí, aj keď len máš voľnú hodinu a niečomu venuješ, tak to, čomu venuješ pozornosť, ťa vodí takto, ako niečo na vodítku. A celá tvoja budúcnosť leží v rukách vecí, ktorým venuješ svoju pozornosť. A ak sú tvoje oči a tvoja bytosť zamerané na dobré veci, tak tá budúcnosť je dobrá. A keď na zlé, tak je zlá. A potom pokračuje, potom už dávno potom, ako Ježiš bol preč, tak prišli apoštoli, ktorí Ježišové učenie vyučovali cirkev. A jeden z takých ľudí, ktorý potom Ježišové učenie aplikoval pre cirkev, je aj autor listu Hebrejom, alebo Židom. A dáva také varovanie a hovorí, že preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. A hovorí, že ak nespravíš rozhodnutie venovať pozornosť správnej veci, nakoniec budeš odvrátený. Takže je to naozaj podobné ako v živote. Je to podobné ako v živote. Viete, ak ste mali niekedy školu šmiku na aute, tak vám povedia, že keď dostanete šmik, tak v princípe auto je tak nejak ide. Ale to, čo máte robiť, je, že máte sa očami pozrieť na to, kam chcete ísť, a to telo nejak to samo už potom znaviguje. Takže keď máte šmík, vy sa nepozeráte na toto, ale oči upriete niekam a to naviguje potom zvyšok vášho stroja. Alebo lyžiari, viete, podľa mňa sa lyžuje. A tento istý princíp platí aj v duchovnom, že musíme dávať pozor, venovať pozornosť tomu, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. Venovať pozornosť správnym veciam. A tak otázka stále stojí, že dnes, keď hodnotíš svoj dnešný deň, poslednú hodinu, rozhovor pri večeri, rozhovor vo vlaku sem. Keby tak sa mal uberať celý tvoj život ďalej, tak kam ideš? Alebo inak tú otázku položíme, že čomu venuješ pozornosť? To je dnešná otázka. Čomu venuješ pozornosť? A čomu naozaj, to preskakuje, čomu naozaj venuješ svoju pozornosť? Prosím ťa, Perla, daj mi tam tú ďalšiu definíciu, ktorú som mal. Toto bude niečo, čo má rád. Áno, toto majú radi informatici takéto. Ja som vyštudoval informatiku, čiže ja sa vyžívam v takýchto definíciách. trošku technicky, že čo je pozornosť, lebo ako zmeriame, čomu venujeme pozornosť? Čomu venuješ pozornosť? Tak, takto. Pozornosť je pridelenie obmedzených procesných zdrojov. Môžete dať evanjelium podľa Jančího Márika. To znamená, že každý z nás, procesné zdroje, to sú zdroje, ktoré máte osobné na to, aby ste žili, aby ste vedeli existovať. Každý má nejaké obmedzené možnosti na život. A pozornosť je to, čomu venujete tie svoje obmedzené možnosti na život. Takže rozmením to veľmi na konkrétne. Čomu venuješ čas? Ako vyzerá tvoj kalendár? Kým sa stávaš na základe svojho kalendára? Kde tráviš najviac času? Teraz ESV, tuším, ak máte ESV Bibliu, tak odoberáte zároveň ich newsletter a mi poslali taký newsletter s anketou, že keď ju vyplním, dostanem zadarmo knižku. Tak, ja chcem knižku. Tak som začal vyplňať anketu a začali sa pýtať divné otázky. Že koľko hodín týždenne pomáham doma okolo domácnosti, tak som tam dal nejaké číslo. Že koľko hodín týždenne strávim na sociálnych sieťach, som trošku ubral, dal som tam. Potom, a takéto, ja som sa bál, že sa nakoniec pýtajú, že koľko si čítam Bibliu každé ráno. Lebo som vedel, že toto práve začína vypovedať o tom, že čomu venujem koľko času v živote. A jasne, že Bibliu budem čítať nejaký, asi to zabere menej ako povysávať dom, ale v princípe, to, kde trávime čas, dobre, s kým sa stretávaš, ľudia, ktorými sa obklopuješ, tak to sú tvoje obmedzené procesné zdroje, obmedzené zdroje, ktoré máš k životu, môžeš mať len niekoľko vzťahov, len niekoľko priateľstiev. Kto sú tí ľudia, ktorými sa obklopuješ? Peniaze. Máš len nejaké peniaze. Ako vyzerá tvoj finančný plán? Ak Boh hovorí, že máme byť štedrí, plánuješ byť štedrý? Plánuješ si štedrosť do svojho rozpočtu? Alebo sa vyhováraš na to, že ty si chudobný? Lebo každý je chudobný, pokiaľ si nenaplánuje byť štedrý. Tak vám poviem. Čiže napríklad my, keď sme tento rok brali novú hypotéku, lebo sme sa sťahovali do väčšieho bytu, tak sme z rodinného príjmu odrátali 10%, ktoré dávame do zboru a z tých zvyšných 90% sme vypočítali príjem na hypotéku. A ten Ujek sa aj čudoval, lebo však Ujek videl moje príjmy a hovoril mi, že však môžete mať vyššiu hypotéku a ešte si toto zobrať a to. A som povedal, že viete čo, ale s týmito 10% proste nerátam. To ja dávam preč. To je môj budget na moju štedrosť. A mohlo to byť kľudne naopak. Mohol som povedať, že ja som chudobný kázateľ, proste musím si zabezpečiť bývanie, nezostáva mi priestor na štedrosť. A keď otázka je teda, že kým sa stávam, čomu venujem pozornosť, čomu pridelujem zdroje, ktoré mám, tak čo to znamená, ako to vyzerá na našich financiách? Čo robíme s našimi financiami? Do čoho investujeme? Nad čím premýšľaš, keď si sám? To sú tiež zdroje, ktoré máš. Sedíš, ja viem, že my chlapi premýšľame nad ničím niekedy a to dokážeme. Čiže idem s Jankou niekedy v aute, šoferujem a ona, nad čím rozmýšľaš? A že, fakt nad ničím. A že ty by ho nechceš povedať, fakt nad ničím, absolútne. Proste som rád, že žijem, vidím krajinku. Ale sú chvíle, kedy premýšľam. Sú chvíle, kedy premýšľam, čo si sáčkujem do hlavy v tom obmedzenom čase, ktorý mám. Nad čím premýšľam? Slova. Máme obmedzené slova, ktoré môžeme dať okolo seba. Sú to slova pozbudenia, sú to slova ohovárania, alebo sú to slova, šetríme slovami. Ako užívame slova, ktoré máme? A možno, že posledný príklad, že čo sú veci, na ktorých ti naozaj záleží? Ale úplne, že naozaj. To meria tvoju pozornosť, že na čom ti naozaj záleží. A my vieme, že na čom by malo a zväčša povieme, že na Ježišovi nám záleží, na Pánu Bohu nám záleží, na Božích veciach nám záleží, ale keď príde nalámanie chleba, tak na čím najviac si lámeme hlavu, čo nás najviac trápi. Teraz s jedným takým chalaniskom skončil vysokú a tak riešime trošku, že čo s platom a tak, že ako si nájsť prácu. A toto je ten zápas. Že je tak ľahké z toho, že záleží mi na tom, čo Ježiš, chcem žiť naplno pre Ježiša a k tomu potrebujem prácu, tak budem mať najlepšiu prácu, akú môžem, aby som slúžil Ježišovi. Je tak ľahké sklznúť od toho k niečomu inému, že sa budem neustále porovnávať, že nemám zlý plat, ale mohol by som mať lepší, však on má taký, on má taký, on má taký. A neustále my dokážeme celý život seba zaoberať tým, že na aký plat mám ešte nárok a právo. A neustále musíme si s chalaniskom pripomínať, že pozri sa, všetky tieto práce, ktoré máš, sú fajn, ale musíš si uvedomiť, že táto práca, dobre, je to 2 500 € mesačne, však to je šupa, kto by to nechcel, ale znamená to robiť 10 hodín denne, znamená to tak veľa cestovať cez týždeň, že nebudeš v komunite, nemôžeš slúžiť, budeš mimo rodiny, chceš mať rodinu a tak ďalej. Nehovorím, že to je zlé, ale zváž si to. A to je iba jeden z takých príkladov, že keď si povieme, že na čom nám naozaj záleží, tak na čom nám naozaj záleží. Na čím naozaj rozmýšľame. Na čím sa naozaj trápime celou bytosťou. A čo všetko sme ochotní pre tú jednu vec urobiť a pustiť zo svojho života. Alebo typické, že idem zo Slovenska preč, lebo sa tu nedá žiť. No tak to znamená asi, že tu už není Pán Boh, alebo čo. Takže, a nehovorím, že tu máme všetci zostať. Len otázka je, že áno, že čomu venujeme pozornosť, a pôjdeme tam, kam ide naša pozornosť. Ale tu nechcem skončiť, lebo tu nekončí ani autor listu Hebrejov, ktorý pokračuje ďalej. A v 12. kapitole, v 2. verši, hovorí, že upierajme zrak, venujme pozornosť, sledujme, zaoberajme sa Ježišom, upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, pre radosť, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. A autor tohto listu prirovnáva, viete, ako som hovoril, že ten náš rast, alebo ten náš život, alebo to, kým sa stávame, tak Biblia používa niekoľko ilustrácií. Je tam stromček, je tam cesta. A autor listu Hebrejom hovorí o behu. Aj Pavol hovorí v niekoľkých listoch o behu. A on hovorí, že ako keby sme boli bežci, ktorí bežíme a máme dobehnúť niekam. A strašne záleží na tom behu. A on hovorí ešte vo verši predtým, že bežíme a máme oblak svedkov okolo seba, ktorí nám fandia, ktorí dobehli, ktorí tam sú, ktorí nám držia palce, ktorí nás pozbudzujú, sú nám oporou v tom našom behu. Ale veľmi dôležité v tom behu, aby sme upierali zrak na Ježiša, ktorý jednak je pôvodcom našej viery a po druhé je završovateľ. A vy viete, ak robíte športy, že je strašne dôležité, že kam fixujete svoj pohľad, či sa necháte rozptýliť. A naozaj to je tak, že aj pri športe, pri behu, kam sa pozriete, tak to s vami niečo spraví. A tento autor hovorí, že ak uvažuješ o živote, ak rozmýšľaš, že kam rastieš, kým chceš byť, kam chceš dorásť, daj si pred seba a upieraj svoj zrak, zaoberaj sa, dávaj energiu, čas a peniaze do toho, aby si mal pred sebou Ježiša, ktorý je pôvodca viery, to znamená, že nás môže inšpirovať, že je ten, ktorý tú vieru je jej pôvodcom a vzorom a modelom, ktorým sa môžeme stávať, ale zároveň je završovateľ, čiže garantuje a dáva nám nádej a on je garantom, že to vôbec má zmysel bežať tým smerom. Lebo keby bolo len na nás, tak neustále sme iba v tom konflikte, že čo chcem v živote a kam naozaj idem. A častokrát to naráža do seba. Ale vďaka Ježišovi je vôbec nejaká nádej a garancia, že tento zápas má zmysel. Čiže autor listu Hebrejom hovorí, hľad na Ježiša, buď ako on, alebo snaž sa byť ako on a nech tie nádejou a nech tie garanciou, že to je možné. Takže tá otázka na dnes, že kam ideš naozaj, tak tá odpoveď dosť veľa záleží na tom, že či hľadíš alebo nehľadíš na život, na Ježiša. Či mu dávaš alebo nedávaš svoje kapacity, ktoré máš. Či sa stáva alebo nestáva objektom tvojho života. A keď pozeráme na ľudí, ktorí takto žili, a v Hebrejom 11 máme hrdinov viery, ktorí takto žili, ktorým Ježiš bol ten, vtedy ho ešte nepoznali, ale ten predobraz Ježiša bol ten, za čím išli a nejakú vierou do toho vykročili. Keď pozeráme na životy ľudí, ktorí konkrétne stretli Ježiša, tak vidíme, že urobil šialené veci v ich životoch. Mám ešte pár minút. Dobre, tak dám Petra napríklad. Keď si zoberete apoštola Petra, tak keď pozeráte jeho príbeh v Biblii, tak to by ste neverili. To je proste chlapík, ktorý sa nejak náhodou ocitol pri Ježišovi. Nejaký brat ho tam uviedol a bola taká zlomová chvíľa, kedy ešte Peter stále považoval Ježiša len za jedného z rabínov. za jedného z učiteľov, ktorý sa mu akurát fušoval do remesla, lebo popri učení mu mudroval, že ako má hádzať siete do vody. A Peter vedel, čo robí. Ryby sa lovia v noci, keď ešte dole teplejšia, teda chladnejšia voda, hore teplejšia, tie ryby nejak plávajú a lovia sa nejakým spôsobom a Ježiš príde za ním, proste rabín, učiteľ a hovorí, že vieš čo, teraz cez deň hoď siete a proste všetci sa pozerajú na Petra, že čo ide urobiť a Peter, no dobre. A posluchne Ježiša a zažije zázračný rybolov a v jednej chvíli Peter nehovorí Ježišovi rabín, ale hovorí mu majster, pane. Hovorí mu pane. A v jedinej chvíli sa mu mení život a hovorí, ty sa stávaš objektom môjho života. A jeden z evangelistov to rozpitváva úplne krok po kroku a potom druhý z evangelistov to zachytáva v takej skratke a hovorí, že Ježiš išiel, stretol Petra, povedal mu, poď a nasleduj ma a Peter zahodil všetky siete, čo mal a išiel a nasledoval ho. Trošku to bol dlhší príbeh, ale v princípe toto bol ten efekt. A to, čo Peter objavil v Ježišovi, bolo tak silné, že potom neskôr, keď to hnutie Ježišovo začalo narastať a trošku už aj začali nejaké také protiúdery voči Ježišovi, tak Ježiš ako získaval popularitu, tak ju aj strácal, pretože začal hovoriť také divné veci, že budete piť moju krv, hej, upír. Tak proste tam učeníci, že čo to hovoríš, prosím ťa. A furt bol taký defenzívny, že asi zomriem. A Peter hovorí, že neblázni. A Ježiš mi povie, že choď preč, Satan. Proste tí učeníci nechápali, niektorí začali odchádzať od Ježiša, že čo sa to stalo s našim milovaným rabinom. A potom je tam jeden taký moment, kedy, viete, Peter zväčša hovoril také blbosti, alebo bol taký prchký a zväčša olutoval, čo povedal. Ale jeden moment, kedy Peter bol veľmi akože pri zmysloch, a to bol taký kritický moment, kedy Ježiš sa pýta učeníkov, že aj vy odchádzate odo mňa, aj vy sa chystáte odísť. A Peter vtedy hovorí, že to je v Jánovi v 6. kapitole, hovorí, že ku komu by sme išli? Veď ty máš slova večného života. A Peter, ktorý opustil siete, opustil ryby, si dal Ježiša do centra a v tej najkritickejšej chvíli hovorí, že je to tu na stole, že ťa opustiť, ale čo lepšie mám v živote ako teba? Čo lepšie si môžem dať pred seba ako teba? Koho lepšieho môžem nasledovať, než si ty? Viete, a podľa mňa Ježiš sa musel iba zabávať v dobrom vtedy, lebo Peter netušil, že čo sa udeje, ale keď Ježiš vstúpil Petrovi do života, tak podľa mňa videl už to, čo my dnes vidíme. A keď zoberete Google mapu a zazumujete tú zemegulu na Taliansko, tak tam nájdete baziliku svätého Petra, čo je v podstate hrob Petrov a vidno ho z vesmíru. A v podstate Peter, keď sa rozhodoval, či si dá Ježiša do centra, tak Ježiš hovoril, že kámo, ty ani nevieš, ako ja ti vstúpim do života. Ty tak ovplyvníš ľudí okolo seba. Ja cez teba tak budem pôsobiť veci, že ti postavajú taký hrob, že ho uvidíš z vesmíru. A iba rozmýšľam, že čo sa môže, ako by mohla vyzerať cirkev bratská, ako by mohla vyzerať tvoja rodina, tvoj život, keby toto bola pravda o tebe a o mne. Keby toto bola pravda, že Ježiš je to, na čo hľadíme, že Ježiš je to, na čom naozaj záleží. Ježiš je to, čo nás inšpiruje, do čoho chceme dorastať, čo nám dáva nádej, to, čoho sa držíme, to, o čom platí, že čo lepšie máme, než jeho. Takže, kam ideš? To závisí podľa toho, či upieraš zrak na Ježiša. Budem sa modliť a potom môžete prísť hore. Pane Bože, vďaka ti za tieto slova a za Bibliu, ktorú si nám dal a kde môžeme hľadať vôbec nejakú základnú orientáciu v živote. A veľmi ťa prosím o to, aby sme sa stali cirkvou, ktorá dorastie do obrazu, ktorý vyformuješ ty. Aby sme sa stali ľuďmi, ktorí dorastieme do obrazu, ktorý vyformuješ ty. Aby sme sa stali niečím pekným, niečím krásnym, niečím hodnotným. Aby nikdy v živote sme neuhýbali svoj zrak od teba. A je to ťažké, lebo je toľko vecí, ktorými nás zahlcuje život a treba žiť a platiť hypotéky a študovať a pracovať, ale prosím, aby si sa nám pripomínal, aby si nám do života vstupoval tak, aby každý náš krok, ktorý robíme, bol s pohľadom upreným na teba. Tak ti ďakujeme za tú mnohú milosť, ktorú nám preukazuješ aj ku dnešnému dňu. Amen.